Vi kan nok alle sammen indimellem være lidt hurtige til at sidde og råbe af skærmen eller af radioen, hvis vi synes, journalisterne spørger om noget dumt eller siger noget forkert, de ikke har styr på. Det gør jeg i hvert fald selv en gang imellem derhjemme. Men jeg ved jo godt, at nogle gange skyldes fejlene bare, at det går vældig hurtigt, når der skal formidles nyheder, og den journalist, der tilfældigvis har vagten, ikke nødvendigvis ved alt om alt. Og lige om lidt, så skal vi tale med en vært, der sad på TV2 News onsdag aften og pludselig skulle jonglere hele to store internationale breaking-historier på én gang. Andre gange, så har redaktionerne jo masser af tid, og så går der alligevel et eller andet galt, og den seneste uge har vi kunne læse om et helt fredsomligt nyt boligprogram på DR, som pludselig måtte pilles af og redigeres om, fordi man lige var kommet til at stramme lidt for meget på virkeligheden for at få den til at passe med konceptet om røverkøb i provinsen. Det skal vi tale mere om i slutningen af denne uges udgave af Tabloid. Jon Pag, velkommen til.
Tak skal du have.
Du skal være min medvært i dag, det er jeg glad for.
Jeg glæder mig også rigtig meget.
Du har selv lavet masser af tv, det har så mest handlet om sport. På Viaplay var du i nogle år, og så indtil efteråret på TV2.
Ja.
Og lige om lidt, så skal du tilbage på Ekstrabladet, hvor du oprindeligt er uddannet, har jeg forstået.
Ja, det går nogle gange hurtigt i den her branche.
Men i sidste uge, så stod du pludselig ude i Københavns Lufthavn og stillede spørgsmål til den grønlandske regeringsleder Musi Bee Egede for TV-avisen.
Ja.
Har du nogensinde beskæftiget dig med Grønland og Grønlands politik før?
Ikke så direkte, men jeg følte mig rimelig godt klædt på til den opgave, som også var ret simpel, så på den måde var jeg ikke utryg ved det.
Jamen, forklar lige, hvorfor stod du pludselig der?
Jamen, det var,
jeg kan sige til dig, at det er nogle af dine kolleger fra TV2, altså dem, du sagde farvel til i efteråret, som fortalte mig, at de havde siddet og råbt af skærmen. Gud, det er da Jon fra Sporten, der står og spørger, fordi de så dig i fjernsynet.
Ja, men der var faktisk også en del, der reagerede på det. Jeg kom også til at tænke på, at det var ret sjovt, at nu har jeg været hele vejen rundt omkring alle de store tv-stationer i Danmark. Jeg manglede bare DR. Men jeg havde gang i en knap så lovende freelance-karriere inden for den danske tv-branche, som blandt andet var en freelance-aftale herude på DR Nyheder.
Altså efter du var holdt op på TV2?
Ja. Og så har jeg også lavet noget arbejde for den kanal, der hedder Disney+. Men så jeg var på job som
reporter. Freelance-vagt?
Ja, på freelance-vagt som reporter på DR Nyheder. Og der kom den her historie jo, den udviklede sig i løbet af dagen, og utroligt nok.
Og det var den dag, historien var, det var jo sidste uge, det var det med, at Musi Bee Egede havde aflyst et møde. Han skulle til København til møde med kongen.
Ja, den historie og nyhed kom ud dagen før, eller to dage før. Så det, der sker den dag, det er, at Don Jr., altså Donald Trumps, den kommende præsident i USA's søn, lander i Grønland. Og det udvikler sig jo eksplosivt hurtigt i løbet af den dag. Og ret hurtigt finder dine kollegaer fra Christiansborg på DR ud af, at Musi Bee Egede har tænkt sig at lande i Københavns Lufthavn.
Han kommer alligevel.
Han kommer alligevel. Men det der, fordi nu har jeg været væk fra nyhedsjournalistikken i mange år. Jeg havde regnet med en kødrand af danske journalister, der stod ude i lufthavnen og tog imod ham. Altså, vi var de eneste.
Nå.
Hvilket også fik os. Altså, jeg sagde til fotografen, der måske være et eller andet galt. Altså, vi står det forkerte sted eller et eller andet. Og pludselig så stod Musi Bee Egede der og kom gående. Og,
ja. Okay. Og så får du skudt et enkelt spørgsmål af til ham. Min kollega Christian fandt det faktisk lige i arkivet.
Vi fik en kommentar i aftes, da han landede i Københavns Lufthavn.
Grønland er grønlændernes. Det er det, vi har bare kendetaget, som jeg har gjort det. Og altså, de ting, der er kommet ud, det synes jeg er nogle alvorlige udmeldinger, men vi tager det derfra.
Og så når du ikke længere.
Nej, jeg når lige at stille et spørgsmål mere, som mindede meget om det første, og så går han ud af svingdøren ud i Københavns Lufthavn. Men det, der er historien med, det er også, at den embedsmand, der havde fortalt os, at de ville lande i København, han havde indtrængende bedt os om ikke at stille spørgsmål. Og så spurgte jeg jo herud, hvordan gør man det på DR? Fordi alle de steder, jeg har været, der ville vi bare stille spørgsmål alligevel. Og ud fra devisen om, at de jo ikke skal bestemme, hvad vi laver. Så det blev vi også enige om at gøre. Og så svarede han faktisk mere, end jeg havde regnet med. For han gentager, hvad han havde skrevet på Facebook tidligere på dagen, at Grønland er grønlændernes. Men siger også, at de udmeldinger altså om, at Donald Trump ikke var afvist at bruge enten økonomisk eller militær magt, er alvorlige. Jeg tror, han bruger ordet udmeldinger.
Mm.
Så det var egentlig lidt mere, end hvad vi havde regnet med.
Men du sagde før, at du, selvom du aldrig har beskæftiget dig med Grønland og grønlandsk politik før, så følte du dig okay klædt på den dag?
Altså for det første havde han en hel dag til at sidde og følge med i nyhederne, hvor det hele handlede om Don Juniors besøg der i Grønland. Og for det andet, så er det jo almindeligt journalistisk arbejde at finde den store vinkel. Og den store vinkel var, at Mutaide ikke nu havde reageret på Donald Trumps udmeldinger. Og så øvede jeg mig på at sige hans navn, for han hedder ikke Mute, han hedder Muti.
Ah, ja. Se, allerede der antyder du noget, vi faktisk også skal tale om lidt senere, fordi hvis man så fjernsyn i sidste uge ovenpå Donald Trump Jr.'s besøg i Nuuk osv., så fjernsyn hørte radio om hele det besøg, så undgik man muligvis ikke at se en kvik ung mand sidde og kommentere de grønlandske forhold, nemlig Christian Jeppesen, som man normalt hører mig omtale som producer på tabloid. Christian er født og opvokset i Nuuk og er så uddannet journalist, så han var alle mulige steder for at fortælle, altså give input på, hvad handler det her om, og hvordan synes man om det på Grønland. Og i den her udsendelse, der kommer han altså lige hen til os i studiet for at fortælle om, hvordan han har oplevet alle de danske kollegers, lad os sige, vidensniveau, når det kommer til Grønland. Det bliver lidt senere. Og så skal vi også tale om en jurysag, der blev forløbig afgjort og så i øvrigt anket i byretten i sidste uge. Den slags, siger du til mig, det har du også styr på, det med en jurylovgivning.
Ja, fordi selvom det vil overraske mange, så bruger vi jo de samme principper inden for sportsjournalistikken, som man gør i alle andre fagområder inden for journalistikken. Så jeg kender ikke alle paragraferne, men de helt store træk, dem har jeg styr på.
Tommelfingerreglerne. Men ved du hvad, jeg har indkaldt juridisk assistance, når vi når så langt, så jeg er sikker på, at vi finder ud af det. Men først skal vi lige høre husorkestret, synes jeg, og så skal jeg sige ordentligt velkommen til tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Da jeg onsdag aften ved 18-tiden lige var kommet hjem fra arbejde og var landet i sofaen, tændte jeg mit fjernsyn, for jeg skulle lige se nogle nyheder på news. Så skete der lige lidt mere, end jeg tror, redaktionen havde forventet. Jeg ved ikke, så du fjernsyn onsdag aften?
Jeg var ude på et fjeld op i Norge uden mobildækning, så jeg kommer ind helt blank.
Det, jeg kan fortælle dig, der skete lidt mere, det begyndte selvfølgelig, som det jo gør, når man ser fjernsyn nu om dagen, nede i den gule bjælke, der kørte nederst, at først så var der altså nyheden om, at der nu var en aftale om våbenhvile i Mellemøsten, og så nedenunder, eller bagefter, at Mette Frederiksen endelig havde fået mulighed for at tale telefon med Donald Trump. Man kan dybest set kalde det en double breaking, tænker jeg. Og så kan jeg ellers lige love for, at de fik travlt inde i fjernsynet. Velkommen til tabloiden, Nadja Filt.
Tak skal du have.
Det var dig, der havde vagten og sad inde i mit fjernsyn, og kan jeg lige så godt sige, fik mig til at blive siddende i nogle timer onsdag aften. Du sad og skulle dybt set bare læse nyhedsudsendelsen op.
Og,
eller nej, bare. Men du havde nyhedsudsendelsen der kl. 18, og så sker alle de her ting, og så bliver du sekunderet af Troels Møhlenberg, som også var på arbejde, så sidder I to værter, og så kører I ellers derudad med korrespondenter mig her, og eksperter mig der, og så er vi i Jerusalem, og så er vi i Florida, og så er vi i Nuuk, og alle de her historier. Hvor meget skal I to improvisere sådan en aften?
Jeg ved ikke, om improvisere er det rigtige ord, fordi der er jo selvfølgelig, som Jon også siger, et grundlæggende kendskab til situationerne, til historierne, til perspektiverne, det er jo til stede. Men det er klart, at rigtig meget udvikler sig løbende, og der kommer hele tiden nye fagfolk, eksperter, specialister på ind fra højre. Og en præsident, der lige vælger at sige, nu træder jeg frem på en talerpult med få minutters varsel og andet. Så jeg ved ikke, om vi skal kalde det improvisation, men i hvert fald så skal vi godt nok være, vi skal være på tæerne. Ja.
Og jeg tænker, altså, det er jo forskellen, en af forskellen på at lave radio og fjernsyn, det er, at hvis man er to værter i et radiostudie, så kan den ene jo godt sidde og læse op eller gøre et eller andet, mens den anden taler i mikrofonen. Men jeg kan man jo se hele tiden. Så hvor meget kan I nå selv at få at vide bagom, mens I sidder der? Og som jeg tror, Troels Møhlenberg, din kollega, siger på et tidspunkt i fjernsynet, der kommer simpelthen så mange oplysninger ind. Vi skal nok prøve at få dem videre til jer, så snart vi får dem her ind i studiet. Hvordan kommer de ind i studiet?
Jamen, vi har det heldigvis inden, kan man sige. Vi har begge en skærm, en computer ned foran os. Jeg tror også, hvis man ser med, så vil man også sagtens kunne fange, at jeg sidder og læser, Troels stiller spørgsmål til en, og jeg sidder og læser med og siger, nu siger Egypten sådan og sådan, nu siger Tyrkiet sådan, mens Troels stiller et spørgsmål. Og så lytter vi lidt med, og så bytter vi lidt roller undervejs. Og så har vi begge en øresnegl i, hvor der også er en producer eller en redaktør, som lige kan byde ind og sige, hov, om lidt så får vi lige et klip med Lars Løkke eller lignende. Så der er mange antenner ude, og mange input, der kommer ind hele tiden. Ja, det er der.
Men en stor del af det, I laver sådan en aften, et af omstillingerne, nu kommer der et klip med Lars Løkke, eller så kommer der så et pressemøde med Joe Biden, og I havde også pressemøde-præsentationen fra Katar. Men rigtig meget af det, I laver, det er jo interviews med enten kolleger eller eksperter. Altså korrespondenterne rundt omkring, eller en ekspert, I får på. Hvem bestemmer, hvad I skal spørge dem om?
Det gør vi selv. Det er jo det fremragende ved at få lov til at sidde der, og der er sådan set ikke nogen, der kan bestemme, hvad der kommer ud af ens mund. Vi kan sagtens lægge en plan, og der kan sagtens være en fremragende kollega, som enten har skrevet nogle forslag til nogle spørgsmål, eller igen en redaktør, der lige siger noget i øret. Men i sidste ende, så er det jo hver enkelt vært, der har ansvaret for, hvilket spørgsmål, der så bliver stillet. Så den må vi tage på os, og det gør vi efter bedste evne.
Jon, kommer du helt til at savne at lave live tv?
Nej, jeg kommer til at savne at sidde ved siden af Nadia, fordi det var en fornøjelse, når vi gjorde det, og nu er hun jo også med i dag, fordi at hun gjorde et godt job den anden aften, og jeg så det desværre ikke, Nadia, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det var en opgave, du sagtens kunne håndtere, selvfølgelig. Jeg står bare og kommer til at tænke på, at det er jo, altså selvfølgelig er det vigtigt at tilegne sig så meget viden som overhovedet muligt, men man kan ikke vide alt om alt i hele verden, heller ikke som nyhedsvært på TV2. Så en stor disciplin er jo også at være i stand til at holde sig inde på midten af vejen, og samtidig stadig virke troværdig i den måde, man interviewer, og den måde, man formidler nyhederne. Og så kommer jeg bare til at tænke på, Nadia, det ved jeg ikke, om du kan huske, men Marie-Louise siger det her med, at man altid kan se os. Det tænkte jeg ikke altid over.
I billedet.
Så det tror jeg faktisk var i 18-nyhederne en aften, hvor jeg sidder ved siden af Nadia, som ligger den over til Troels Mühlenberg. Kan du huske det, Nadia? Så siger Troels, han fortæller lidt om det program, han har senere på aftenen. Og så skifter kameraet tilbage til mig og Nadia, der sidder ved studiebordet. Men jeg troede kun, det var tilbage på Nadia, så jeg sidder og ligner en kæmpe idiot, der kigger sådan helt meningsløst ud i luften. Men Nadia, du får jo sådan ligesom sagt...
Du sad dog ikke op pille næse.
Vi har begge to gørter.
Ja. Ja. Jamen, der går det op for mig, at jeg også er på. Men jeg vil ikke sige, at jeg fryser, men jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Og Nadia prøvede at lave sådan en elegant afrunding på det og sige tak for i aften. Og så var det meningen, jeg skulle sige, ja, kan I have det godt, et eller andet. Men af den greb, du har reddet mig meget flot på.
Jamen altså, Jon, tusind tak. Jeg husker nærmere situationen som det omvendte, for jeg ved, jeg har lavet præcis det samme, hvor man tænker, der er der ikke nogen, der kan se mig. Men du tager fat i noget rigtig vigtigt, netop det her med, du siger, at man skal holde sig på midten af vejen. Altså, vi skal huske seerne i det her tilfælde, og også lyttere, hvis der er nogen, der bruger news som radio. Det kan jo også. Men det er netop verdens absolut vigtigste disciplin her, det er at sørge for, at det er tilgængeligt, at det er tilgængelig viden, at det er muligt at forstå, hvad alle de her specialister, fageksperter, korrespondenter i et andet land, hvad de siger, og kunne lytte med. Mm. For selvfølgelig skal vi kunne stille en masse spørgsmål, men jeg gør i hvert fald selv en dyd ud af, at det er jo ikke mig, der skal være den kloge og vise alt muligt om, hvad jeg har læst i løbet af dagen, men i stedet for at sørge for at få det frem fra en korrespondent eller en specialist. Selvfølgelig skal man have den viden for at kunne regne ud, hvor skal den her, det her element af vores nyhedsdækning, hvor skal det hen, og hvad har vi behov for at vide, hvor synes man, der er nogle huller, vi skal dække af. Men det er netop meget vigtigt, at det ikke bliver et utilgængeligt stof, altså at man efterlader seerne på perronen.
Så det der gamle princip om, at der findes ikke dumme spørgsmål, er det i virkeligheden det, man skal holde fast i? Fordi jeg kunne forestille mig, at altså, jeg ville blive virkelig bange for at komme til at sige noget forkert, og så kunne jeg ikke huske, hvad en eller anden premierminister hed, eller så komme til at sige noget. Altså, det er da alligevel lidt en udfordring. Skal man bare være ligeglad med det, når man er tv-vært?
Det tror jeg også er lidt personligt, om han har lyst til, men man kan netop bare lade være med at bevæge sig ud på den is med, hvad den præsident eller udenrigsminister eller anden så hedder. Tit så er de simple spørgsmål jo netop dem, som gør det muligt for seerne også at være med på, hvor vi skal hen. Så dumme spørgsmål, nej, det findes ikke, men nogen kan være mere eller mindre irrelevante selvfølgelig.
Nu havde det selvfølgelig også handlet vældig meget om... om Trump og Grønland i ugen op til, at I skulle lave den her historie om Mette Frederiksens telefonsamtale. Og jeg tænker også, du har lavet et par timers tv, som på en eller anden måde skulle stille om til Israel og tale om hele situationen og forhandlingerne om våbenhvile. Så det var da områder, kan jeg godt høre, du følte dig nogenlunde hjemme i, Nadia Feldt. Er det så, er det en god aften på jobbet, sådan en der?
Jamen, på alle måder. På alle måder. Det er jo fremragende at se, hvordan et kæmpe hold samarbejder. Der er så mange tandhjul, der skal falde i hak.
Jamen, og så et kæmpe hold. Hvor mange sidder der på redaktionen? Altså, fordi vi kan jo kun se dig, Troels Mühlenberg, som sidder der, ikke? Og så sidder,
ja,
så sidder der en producer og en redaktør. Det skarpe
falkeblik kan jo netop godt lige fornemme, at der er lidt aktivitet bag os, ja, når man sidder derinde i studiet i Odense. Der sidder faktisk på det her tidspunkt, tror jeg, vi er tre redaktioner, og så en hel TV2.dk-redaktion, som også sidder der.
Så i antal mennesker, hvor meget er det? Hvor mange?
Åh, herregud, hjælp mig. Jamen, hvad er vi? Sådan 3, 5, 10, 15, og så tre producer og Jesus. 25 vil være et slag på tasken, hvad man sådan lige kan se,
okay,
altså, når
og
vi kommer så, hele vejen rundt.
Med, og så alle dem, der står ude i verden og også kommer i fjernsynet.
Ja, fordi det er jo,
netop.
Der er jo ikke kun dem, man kan se i baggrunden, altså bag Nadia og Troels. Der er også folk ude i verden, som har en fotograf med, og som sidder der en produktionsleder længere ned ad gangen på Kvator og så videre. Så jeg er også ofte blevet stillet det der spørgsmål, jeg kan heller ikke komme med noget helt klart svar. Men der skal mange mennesker til at lave tv. Det er røvbesværligt at lave tv, så det kan ikke kun være Nadia og Troels, der sidder og kigger ind i kameraet.
Nadia Feldt, tak fordi du lige brugte tid på Radio DC. Det er lidt nemmere, der skal ikke så mange til.
Det var fornemt, tak fordi du var nysgerrig på, hvad vi laver.
Det var pænt af dig at være med. God arbejdslyst.
Tak lige måde.
Hej igen. Og det er så simpelt at lave radio, at jeg nu har kunnet sige, om Christian, som normalt er producer på Tabloid, han står nu herinde i studiet for os lige at være gæst i programmet. Sådan gør vi det meget simpelt her på P1. Jeg spurgte dig jo indledningsvis, tale lidt om det der med at stå og lave interviews om grønlandsk politik og ikke rigtig at vide noget om det i forvejen. Og jeg vil sige, hvis der er én ting, jeg har hørt igen og igen og igen som kritik af journalister den seneste uge efter, at Trump Jr. var en tur i Grønland, og Donald Trump sagde vilde ting om Grønland og Danmark, ja, så er det, at danske journalister generelt ved alt for lidt om Grønland. Man kunne læse i vores fagblad Journalisten, at Ulrik Pram Gad, der forsker i global sikkerhed, specialist i rigsfællesskab og den slags, han også sagde, han kunne simpelthen mærke, at man nærmest måtte lave grundkurser for journalister, hver gang der skete et eller andet i Grønland. Og en af dem, der har sagt det, Christian Jeppesen, det er dig.
Det er mig, simpelthen.
Og du har selvfølgelig også et par skridt foran, fordi du er grønlander og er født og opvokset i Nuuk. Hvad er det, du ikke synes, vi forstår?
Jamen, jeg synes også, altså det er et stort spørgsmål. Hvad er det, vi ikke, eller danske journalister ikke forstår?
Ja, du kender mig, Christian.
Ja, jeg kender dig ret godt efterhånden. Jamen, altså det er ligesom et samsurium af mange forskellige ting. Det er, de spørgsmål, jeg har fået, det har været sådan noget med, selvstændighed, vil du det eller nej?
Ja, for du har været, jeg sagde det indledningsvis, at du var gæst i forskellige både tv- og radioprogrammer i sidste uge.
Ja, både indland og udland, ja.
Ja, og hvad vil de vide så? Jamen, altså, du bliver vel indkaldt som en slags ekspert?
Ja, det er sådan har jeg set. Altså, de vil for det første vide, jamen, hvordan reagerer folk derhjemme, og selvstændighed, vil du det, ja eller nej? Og når vi taler om Grønland og taler om specifik selvstændighed, så er der simpelthen så mange nuancer i forhold til for eksempel selvstændighed. Altså det er ikke bare et ja-nej-spørgsmål, for hvis du stillede mig, privat Christian, spørgsmålet, vil du selvstændighed, så vil jeg sige ja. Og så vil man måske sidde og tænke, nå okay, Jesus, er han sådan en? Men der er bare så mange nuancer til det. Og det er nogle gange de nuancer, der måske et andet sted går glemt, og så er det også bare sådan nogle mere banale ting, såsom at der var en journalist, der stillede mig han skulle til Grønland, og så stillede han mig spørgsmålet, jamen jeg kommer jo til Nuuk, men jeg vil også gerne ud af Nuuk. Hvordan er det nemmest at komme ud af Nuuk? Er det en lang køretur fra Nuuk til Ilulissat for eksempel? Og der var jeg nødt til at sige til ham, du kan ikke køre. Det kan du ikke. Du skal sejle, eller også skal du flyve. Og det ene, det tager lang tid.
Så der er ikke en vej?
Der er ikke bare en vej. Altså sådan, og det er sådan nogle små ting som det også, som er sådan lidt, det burde du vide. Der var en anden journalist, der stillede mig spørgsmålet, hvor mange er det nu egentlig, der bor i Grønland? Og så prøvede jeg lidt at udfordre, var sådan, brug et. Og han sagde sådan, 100.000. Og der var jeg også nødt til at sige, nej. Der bor 56.000 mennesker fordelt på ekstremt mange kvadratkilometer.
Men nu har vi jo lige stået fast i interviewet lige før, at dumme spørgsmål findes ikke. Det er jo bedre at spørge end at gætte, ikke?
Jo, det er i så fald trods alt også rigtigt, fordi jeg vil heller ikke gøre det til sådan en afskræmningskampagne om at sige, hvis du ikke ringer til mig og ved alt om Grønland, så skal jeg simpelthen bare give, altså fordi, altså, jeg er også selv journalist, jeg har også selv stillet mange forholdsvis dumme spørgsmål, fordi jeg måske ikke aner noget om det her emne.
Ting, der handler om noget andet.
Ting, der handler om noget andet, ja, men der er også ligesom, føler jeg, en tilgang til at gå til det, og også måske en bare sådan en generel forståelse, og det handler heller ikke kun om journalister, men måske også bare Danmark i den brede befolkning, det her med, at der er måske nogen, der ikke ved så meget om Grønland. Altså, sådan, der er bare nogle ting, man ikke ved. Også bare sådan noget som, ja, infrastruktur, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer, hvordan sprog og sprogpolitik fungerer, for også når jeg sådan har talt med mange journalister, så er de sådan, okay, men du, altså, er du helt grønlænder, fordi du taler jo helt uden accent, og så var jeg nødt til at spørge, jamen, hvad er en helt grønlænder ifølge dig så? Og så kunne jeg godt høre vedkommende allerede der kom lidt ud på glatis, og så var jeg nødt til at forklare, jamen, altså, jeg bor i Nuuk, og der er mange dansktalende i Nuuk. Der foregår meget på dansk, og så var de sådan, nå, okay, det vidste vi ikke. Så det er også, altså det er mange forskellige ting.
Jeg ved, du også har prøvet at hjælpe kolleger med at få kontakter hjemme i Grønland, altså nogen, som skulle til Grønland, lave historie deroppe, og så har du prøvet at give dem forbindelse med nogen, som så kunne stille op. Mm. Og det sagde du, det var faktisk ret svært.
Ja.
Det er svært at få grønlandere til at stille op og tale med danske journalister.
Ja, altså det, og det var også sværere, end jeg selv havde regnet med et eller andet sted.
Hvorfor? Hvad?
Jamen, altså, min umiddelbare
tese... Er det, fordi vi stiller
tese?
For dumme spørgsmål?
Nej, nej, hvis det er ikke heldigvis kun derfor. Tesen hos mange, altså mange grønlændere har tidligere oplevet, også når jeg har talt med folk derhjemme, altså med venner og bekendte, der er blevet spurgt, om de kunne være i medierne, har lyst til at optræde i medierne, så har de haft en fornemmelse af, at når en dansk journalist ringer til dig, så stiller han dig en 4-5 spørgsmål, og det er tit noget med selvstændighed. Det er noget med sådan, at okay, unge grønlændere særligt, vil ikke rigtig det her selvstændighed. Okay, fint nok, I vil bare sejle jeres egen sø.
Altså, ja, de vil ikke rigtig rigsfællesskabet.
De vil ikke rigtig rigsfællesskabet, ja. Og så har de den her fornemmelse med, at selvom de snakker med journalisten og prøver at uddybe og forklare og fortælle, så er vinklen ligesom sat på plads, når de rejser derhjemmefra. Og så kommer der en dansk journalist, rejsende til Nuuk for eksempel, stiller de her spørgsmål, og så tager han hjem igen. Og jeg tror, det er der, den der frygt for at stille op, den kommer. Altså sådan, når man ligesom tror eller føler, at ham der, den lyse journalist, der kommer fra Danmark med en mikrofon og stiller dig nogle spørgsmål, han vidder det måske faktisk ikke godt. Han har måske sin egen idé om, hvad han gerne vil.
Så han har svarene ind i hovedet, før han har hørt dine svar?
Ja.
Der tror jeg altså ikke, grønlænder er alene i verden. Det tror jeg, der er vældig mange mennesker, der har den opgave. Nu kigger jeg på dig. Jo, tror du ikke?
Jo, det er også min oplevelse, og jeg er nok lidt splittet på det her spørgsmål om, hvor meget en journalist nødvendigvis skal vide om det stof, han lige bliver kastet ind i, hvis det er det, der er tilfældet. Og det lyder også som om, at dine oplevelser, Christian, tænker jeg, har været lidt afhængig af, i hvilken sammenhæng det har været. Fordi et spørgsmål om, hvor mange mennesker, der bor på Grønland, det kan vi hurtigt blive enige om, at det er man nødt til at finde ud af i sin forresearch, inden man begynder at interviewe en kilde. Men ellers så mener jeg jo godt, at man journalistisk kan dække områder uden nødvendigvis at være ekspert. Og jeg tror også for os journalisters skyld, at vi er nødt til nogle gange at sige til eksperter, som eksempelvis efterlyser mere viden hos journalister inden for specifikke områder, at det jo ikke lader sig gørligt.
Eller også kan vi sige til dem, det er jo derfor, vi ringer.
Ja, for eksempel. Eller også så skal vi finde en eller anden brønd med penge i, sådan at vi hver især kan sidde og dække et lille specifikt område og blive totalt nørdet på det. Det er ikke sådan, med i virkeligheden er, men jeg vil sige, de oplevelser, du fortæller om, det lyder som dårlig journalistik, for at sige det lige ud. Så nu bruger jeg bare mig selv som eksempel. Jeg er jo i stand til, i øvrigt, havde ret i, at han udtalte smoothie?
Ja.
Ja,
smoothie.
Godt, lad os se. Det er jo research.
Det er research.
Ja,
det skal man også lære. Ja.
Men sådan et interview kan jeg jo godt tage ud og lave med den journalistiske værktøjskasse, jeg har, specielt når jeg så havde siddet i 8 timer og kunne forberede mig på, at han landede i Københavns lufthavn. Så det kommer jo lidt an på for mig, i hvilken sammenhæng man taler om.
Ja, og jeg tror også et eller andet sted, hvordan man har tilgang som journalist. Altså, fordi jeg snakkede også med en, og det første, han sagde, det var bare, prøv at høre, jeg ved ikke så forfærdelig meget, og det er for dårligt, men nu skal du høre. Og så havde vi faktisk en rigtig godt forinterview, fordi han også både turde stille de der forskellige spørgsmål, sådan lidt dumme spørgsmål, men så også ligesom, han ownede det bare på en eller anden måde, og det kunne jeg respektere. Det var sådan, det er fedt, den måde at gøre det på.
Nå, men når man skal forberede sig, altså når du kommer herind og taler mig, ud over vi sidder ved siden af hinanden på redaktionen, men vi har jo også talt på forhånd om, jeg spørger jo dig, Christian, hvad er det, der er det interessante at tale om her? Og det, så lytter jeg jo til, hvad du svarer mig, sådan så, at jeg ikke stiller nogle spørgsmål, som er helt hen i vejret. Og det er vel den del af processen, hvor som jeg hører dig, at det nogle gange bliver lidt overfladisk. Det er sådan et Dag Christian Jeppesen, kan du klokken dit, og er du øvrigt grønlænder?
Præcis.
Og går du ind for selvstændighed?
Præcis. Ja. That's it. Så det er også det der med, sådan, hvordan man håndterer kilden. Og det har jeg faktisk også lært ret meget selv som journalist. Det der med at sidde på den anden side af bordet og blive udspurgt. Fordi så, jeg har jo lavet altså, dusinvis, altså tusindvis nærmest, har jeg lyst til at sige, af forinterviews.
Altså og hvor nogen, man taler med nogen, som så skal ind til nogle andre værter.
Præcis, ja. Præcis. Og det har også fået mig til at reflektere over, hvordan jeg så ligesom håndterer de her kilder. Fordi også meget sådan, nogle gange har jeg været sådan lidt kvik, og det skal bare gå stærkt. Og sådan, nu gør vi bare lige det her hurtigt. Og sådan tror jeg måske ikke, min tilgang vil være fremadrettet. Jeg tror faktisk, jeg gerne 100% vil gå i dybden. Det er der selvfølgelig også rigtig, rigtig, rigtig mange journalister, der gør, men jeg har bare lært ret meget af at sidde på den anden side af mikrofonen, så at sige.
Jamen prøv at høre. Det er jo det, vi skal jo hele tiden blive bedre til. Nu vil jeg sende dig væk fra mikrofonen igen, Christian Jeppesen, fordi du skal passe din producer-chance, ja. Og vi skal have et hul igennem til Aalborg.
Jeg smutter
så
ud af rummet
igen.
Så ordner
du det? Okay. Ja. Tak skal du have. Vi skal nemlig tale om den sag, jeg nævnte indledningsvis, Jon, om injuriesagen i Københavns byret. Journalist Jotam Confino, som er freelancejournalist, og han har dækket Israel og Mellemøsten indtil for et års tid siden for TV2 også, han havde sagsøgt debattør Asmar Abdul Hamid for at skrive en hel masse ting om ham og delte det på social platform. Hun skrev om hans arbejde som freelancejournalist for Israel, som hun, for nu bare at samle det sammen, var meget lidt imponeret af, altså hans arbejde. Og så har han samlet en hel masse af de her udsagn, hun har skrevet. Hun har blandt andet spekuleret i, om han måtte være påvirkningsagent for Israel. Og så har han sagsøgt hende op. Og byretten gav så i sidste uge Confino ret. Det var ikke i orden, men faktisk ærekrænkende, nogle af de ting, Abdul Hamid skrev om Confino. Og hun blev dømt i byretten til at betale 10 dagbøder af 1.000 kroner, sagsomkostninger, sådan en retssag der, den koster ca. 40.000 kroner, og så 35.000 kroner til Jotam Confino. Og siger lige med det samme, hun har anket sagen, hun mener, det er urimeligt, og jeg har hørt hende beskrive dommen som en fuldstændig urimelig indskrænkning af hendes ytringsfrihed. Og Jon, vi er begge to journalister, vi er ikke jurister, vi skal ikke være overdommere eller have en mening om dommen. Men kan du forstå, at det er svært at finde ud af, hvad man må og ikke må sige og skrive på sociale medier, fordi alle mener jo noget hele tiden om hinanden?
Ja, både og. For jeg synes, der er mange nuancer også i den her sag. Jeg kan godt forstå, hvis Kjell og Hilda fra IKAST kan have svært ved at helt præcis vide, hvad der er forskel på at komme med et udsagn eller komme med en påstand, hvor man udsætter en eller anden for en jurier. Det forstår jeg godt. Jeg har lidt svært ved at forstå, at man som professionel debattør, tidligere politiker, jeg tror jo ovenikøbet også, at Asmaa Abdul Hamid har arbejdet her i DR, har så svært ved at skille mellem hvad der er injurier, og hvad der er ytringsfrihed. Så den del omkring, at hendes ytringsfrihed skulle være indskrænket, uden overhovedet at være juridisk ekspert eller lignende, det tror jeg er en forkert opfattelse af, hvad ytringsfrihed er, i hvert fald på baggrund af den dom, der nu er faldet fra Københavns byret.
Der er, og nu kan man sige, nu har byretten jo sagt, at det her er strafbare udsagn, så derfor er det sådan en lille smule svært at... Vi kan ikke sidde og citere dem alle sammen, det vil være lidt urimeligt. Jeg skal dog sige, det har jeg talt med Jotam Confino om, så det, han ved godt, at vi taler om det. Men det er for eksempel, jeg nævnte før, udsagn om, at eller spørgsmål, hun rejser om man folk kan tro, at han arbejder som påvirkningsagent for Israel, at han måske er billigere i drift som journalist i forhold til upartiske journalister, fordi han allerede bliver betalt et andet sted fra, har hun skrevet. Enten er han bare enormt dårlig til sit håndværk som journalist, eller også er han på en eller anden måde påvirkningsagent. Alle mulige andre udsagn af den slags, også at han udbreder fake news. Og spørgsmålet er, du var inde på det før, altså vi har jo lært det på journalistuddannelsen, du må godt have en mening, men du må ikke udsprede påstande, hvis du ikke kan dokumentere dem i rundtal, er det, det går ud på. Ikke?
Det er lige præcis det, det går ud på. Og det her, det er jo en lang række, nu sendte du dommen til mig, og det er jo ufattelig mange posts på sociale medier, som hun har skrevet, og mange andre også har skrevet, hvor de kommer med påstande, som de ikke er i nærheden af at kunne dokumentere.
Men jeg vil så sige, omvendt tænker jeg også, Og det argument har jeg også hørt fremført, også fra Asmar Abdolhamid, at altså, journalister, medierne repræsenterer en magt i samfundet. Vi skal da kunne tåle kritik. Vi kan jo selv slynge om os med kritik om alle mulige andre. Vi skal have tykkere hud end de fleste.
Ja, det behøver vi ikke at diskutere med hende, fordi det er jeg sådan set også enig i, og det mener jeg også, at langt de fleste journalister har. Men her synes jeg trods alt, jeg kan godt forstå, at man som, især som freelance journalist, mener, at her er jamen, både mængden, men også anklagerne så alvorlige og så mange, at man måske indimellem er nødt til at trække en streg i sandet og sætte et eksempel. Mm. Også fordi, at når du spørger mig, kan du forstå, hvis folk har svært ved at finde rundt i den her jungle af paragrafer i forhold til en jurylov, så kan det jo godt være, at man en gang imellem lige skal sige, hov, her tæller ikke længere.
Mm. Og der er måske en grund til at forklare det, og derfor har jeg indkaldt en ekspert til at hjælpe os. Det er dig, Stefan Munkholm Asp Møller. Velkommen til.
Tak for det.
Du er med os fra DR's studie i Nordjylland, hvor du for et par år siden afsluttede din juridiske embedseksamen fra Aalborg Universitet med et speciale om netop injurier.
Ja.
Hvorfor valgte du at skrive speciale sammen med en marker, forstår jeg, om lige præcis de par paragraffer i straffeloven om injurier?
Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg synes, det var spændende at kigge ind på, hvordan injurien og selve æreskrænkelsesbegrebet ligesom ændrer sig fra den her analog tid, som man ser helt tilbage til i starten 1900-tallet, hvor man så, at det var egentlig primært igennem avisartikler og ugeskrifter og hvad der ellers gjorde sig gældende af læserbrev, hvor man egentlig så, at de her krænkelser de blev fremsat, og hvor man nu i dag har samtlige sociale medier, Facebook og hvad man ellers har, og gør godt med, og hvor let og hvor hurtigt man egentlig kan komme til at offentliggøre en nedsættende eller en fornærmende udtalelse over for andre, og på den måde komme i karambolage med injurieparagrafferne.
Altså, at man siger det uden at være klar over, at det her faktisk kan være strafbart?
Ja.
Så prøv at høre, så synes jeg, det er dejligt, du har lyst til at være med her til sådan måske bare lidt pædagogisk oplysning til borgerne om straffeloven, eller i hvert fald bestemmelserne. Vi bruger lidt i flæng, vi siger injurier, så siger vi ærekrænkelse, så siger vi bagværskelse. Hvad er forskellen?
Jamen altså, hvis vi kigger på injurier, så skal den deles i to kategorier, og det er beskyldninger, som er et udsagn, og det er det, man tidligere kendt som sigtelser. Mm-hmm. Og det kan, altså eksempel her på, det kan være, at du har stjålet min bil, eller at du har begået skattesvindel, eller at du deltager i nogle former for ulovlige aktiviteter.
Eller kan det være, om en journalist, du lyver i dine artikler?
Okay. Ja, det vil det også kunne være. Mm. Det vil det også kunne være. Så har vi...
Og det er den slags påstand, som man skal kunne dokumentere, eller som korrekt. Vi lærte engang, Jon P. og jeg, det skal man kunne føre sandhedsbevis for at det er lovligt
det
at sige.
Er det er rigtigt. Ja. Det er korrekt. Og modsvarende dertil, så har vi så det, man i dag kalder værdidomme, og det er nok det, jeg tænker, vi alle sammen, i hvert fald os, der deltager her, kender som ringeagtsytringer. Og det er som udgangspunkt udsagn, som indeholder en subjektiv vurdering af persons karakter, og uden at man kan løfte en eller anden bevis, eller det kan ikke bevises. Og det kan jo være noget som, at man er en uærlig person, eller at man er uduelig, eller at man er en løgner, eller sådan noget tilsvarende.
Mm.
Og så har vi bagvaskelsen, og det gør sig jo egentlig primært gældende i straffelovens paragraf 268.
Det er den, der kommer efter den, som handler om de mere banale, basale.
Ja, end jo, er det korrekt? Ja. Jo, det er korrekt. Og det handler egentlig om... hvad kan man sige, de lidt mere alvorlige beskyldninger og usandheden, der ligger i det. Og det kan være blandt andet, hvis man nu går ind og peger på, at hvad kan man sige, jamen altså, i straffelovens forstand, jamen, så skal der være tale om noget særligt krænkende eller alvorlige beskyldninger, som enten skal være fremsat i et massemedie, eller som er fremsat, selvom man udmærket ved, at det ikke passer.
Mm-hmm. Så det, altså det er noget med, at det bare, der er det grovere, og det er noget, som måske ovenikøbet er udbredt i en endnu videre kreds.
Ja,
for man kan sige, hvis jeg nu slukkede mikrofonerne, og vi to så bare snakkede om, at ham der, Jon Pag, han fandme ikke nogen særlig god sportsjournalist, eller hvad vi nu synes,
ja.
Og det kunne vi selvfølgelig ikke drømme om, Jon, så er det jo kun dig og mig, der taler om det.
Ja.
Og det må vi jo gerne.
Det må vi gerne.
Men hvis vi begynder at sprede det ud i en større offentlighed, og sådan som jeg læser dommen fra byretten, gentager det igen og igen og igen, ja, så er det også en skærpende omstændighed, så korrekt. Det er værre.
Ikke? Det er korrekt, ja.
Yep.
Og det er også derfor, at jeg mener, at den her sag er et eksempel på, at man trækker en streg i sandet, fordi den er jo desværre så betændt at tale om, fordi at det ofte kommer til at handle om, om man nærer sympati til den ene eller den anden side i den frygtelige konflikt, der er nede i Gaza og i Israel. Jeg kigger på det udelukkende fra et journalistisk synspunkt, fordi alle de faktorer, der bliver talt om nu, er jo til stede. Abdulhamid har, tror jeg, over 20.000 følgere på sin Facebook, og er dermed i sig selv de facto et massemedie. Desuden så kommer hun med de her påstande, som i allerhøjeste grad er Yotam Confino og alle andre journalisters største kapital, nemlig vores troværdighed, som bliver angrebet med de påstande, hun kommer med. Så uden at være nede i al juren, jamen, for mig at se, er vi vel op i nærheden af noget, der minder om bagvaskelse.
Det er vi enige i, og det fremgår også af dommen, at man faktisk har fundet, at de her beskyldninger, som bliver fremsagt, de er omfattet af straffelovens paragraf 268, og herunder også altså bagvaskelsen.
Og det har jo baggrund i, hans, altså, at han er journalist.
Ja, det er korrekt.
Fordi det er værre at sige om en journalist, at han spreder fake news, end det er at sige det om en bogholder, ja, eller en buschauffør.
Ja, og det er jo fordi, at det har en potentielt også en skade for personens fremtidige virke som journalist, at hvis det lige pludselig bliver offentligt.
Ja, det kan være lidt sværere at få job, hvis man korrekt. Har det prædikat på sig.
Ja, korrekt.
Men det, der er det her med værdidommene i forhold til en beskyldning om faglighed. Altså, jeg har brugt det eksempel at sige, men jeg må godt sige, at jeg synes, tandlægen er klam. Men jeg må ikke beskylde ham for ikke at vaske sine hænder, før han stikker dem ind i munden på ham.
Nej, nej.
Altså, at det ene er mere sådan en general. Jeg må også gerne sige, at nogen er et fjols.
Ja, altså jo, det må man gerne. Det skal jo.
Men ikke noget, som går mere specifikt på en eller andens faglighed. Nej. Er det det, der er skillelinjen her?
Ja, det kan det være. Altså man kan sige, der er jo flere parametre, der gør sig gældende i det, ikke også? Fordi for første, så skal man jo vurdere, hvorvidt at udtalelsen er krænkende i sig selv, og det vil jo sige, om den er negativ lavet.
Mm.
Derudover så skal man jo så også gå ind og kigge på den person, der modtager det. Fordi det kan godt være, at personen, der har udbredt det, ikke har haft det hensigt at skulle krænke den anden person. Men i det omfang, at hvad kan man sige, de omkringliggende personer, i hvert fald får opfattelsen af, at det er en krænkende udtalelse, så vil det også være alt rigeligt. Så det er ikke fordi, der skal være det her bragende forsæt, hvor man går ind og direkte går efter manden og ikke bolden.
Mm. Du, det er et par år siden, du skrev dit speciale og blev kantjur, og nu sidder du som advokatfuldmægtig i Nørresundby, ja, i et advokatfirma der. Hvor mange af sådan nogle sager om injurier støder I på sådan et gennemsnitligt advokatkontor i Nørresundby?
Jamen altså, vi er jo et lidt mindre kontor, og det går lidt i spænd med konklusionen på specialet, at vi havde en formodning om, at vi kom til at se væsentligt flere injuriesager, og det er jo også i takt med den her let tilgængelighed, vi har til i hvert fald om enden udbredelsen ved de sociale medier. Så på sådan en lille kontor her, der har jeg i hvert fald set mellem, ja, er vi på 7-9 sager på blot 2,5 år.
Og handler de om det samme, altså samme tema, som det, vi har talt om her?
Det gør de. Mm. Ja, hver en af dem.
Mm. Og så lige en enkelt ting, fordi det er også blevet diskuteret lidt i forbindelse med sagen fra København. Det her med, hvis jeg nu stiller det som et spørgsmål, altså skriver, jeg kommer til at spekulere, og nu bruger jeg dig igen, Jon Pag, jeg kommer til at spekulere over, om Jon Pag i virkeligheden får penge fra FCK for at tale om dem, når han dækker fodboldkampe, tale positivt om dem, sådan noget. Hvis jeg nu bare siger, at det er noget, jeg kommer til at tænke, eller stiller det som et spørgsmål?
Ja, altså man skal jo tænke, man skal jo læse, hvordan det er eller hvordan ytringen ligesom er frembragt, og i hvilke henseende. Og man kan jo sige, når man kommer til at stille spørgsmål om, Jon er betalt af FCK, så kommer det også mellem linjen til at spørge, om Jon han er farvet af, altså i sit virke som sportsjournalist.
Ja.
Og der kommer du også til igen at lave en krænkelse, til trods for, at der er et spørgsmålstegn ved, eller ej. Specielt når du ligesom udbreder det på de offentlige medier.
Okay, så et spørgsmålstegn, det er ikke nogen undskyld?
Nej.
Og så er der jo også en vis diskussion om, at Yotam Confino og har selv har deltaget i vældig mange debatter, altså udover at han arbejder som journalist og udkommer, han skriver blandt andet for BT, så har han også selv været aktiv i debatter på sociale medier. Er det en, kan der være sådan en illigo om det-agtig undskyldning, hvis man har overtrådt de her bestemmelser?
Nej, det kan der ikke, fordi det handler også om, altså, som sagt, som vi var inde på før, så skal vi jo kigge på, jamen, hvilken potentiel skade kan det medføre, at man kommer med de her ytringer. Og kvæg, man er inde og snakker om en journalist, og man er gået ind og kommer ytringer om blandt andet, om man skulle være farvet og være betalt, så vil det have den påvirkning, som vil være tilsvarende en æreskrænkelse, og der vil det stadigvæk være et brud på straffeloven.
Okay. Københavns Byret har også afgjort ud over de her bøder og den betaling, jeg nævnte før, at en hel masse af de her udsagn, og de er så listet op i dommen, at de simpelthen skal slettes, altså det skal hun fjerne fra de profiler, hvor hun måtte have skrevet det. Jon Pag, du vil spørge noget?
Ja, men jeg vil bare lige byde ind med, at jeg jo ikke er fortaler for, at hver eneste gang, der er nogen, der skriver noget, vi synes er idiotisk på nettet om os og vores arbejde, at det, så skal vi i retten have afgjort det derinde. For mig er det mere principielt, og for mig er det også et signal i en tid, hvor folk tror, det er fuldstændig konsekvensløst at skrive hvad som helst på nettet. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man indimellem lige får sat tingene på plads, og også i sådan en offentlig sag her, for jeg synes, hvis jeg så skal være helt ærlig, at Yotam Confino, i hvert fald det, jeg selv kan huske fra, når jeg var på sociale medier, tog for mange slagsmål. Han tog hvert og et slagsmål, og det er så hans måde at gøre det på. Det er selvfølgelig helt op til ham, om det er den måde, han synes, der er den mest passende måde at gøre det på. Det synes jeg ikke nødvendigvis, og jeg synes heller ikke nødvendigvis, at alt skal afgøres i retten, men indimellem tror jeg, det er rigtig fint, at befolkningen lige får øje for, at man ikke kan skrive alt konsekvensløst på internettet.
Det er vel lidt ligesom, når indimellem politiet for eksempel vælger at rejse sager om, det kan være ulovlig deling af krænkende indhold eller trusler, den slags. Også bare lige for at markere ud i offentligheden, hey, vi har faktisk nogle regler, som gælder på den her måde.
Ja, og nu er det jo Yotam Confino, der er egen...
Ja.
Han har selv taget
det her... Det her er et civilt søgsmål.
Lige præcis. Han har selv taget det her op, også fordi han ikke er fastansat nogen steder. Men jeg tror, der er mange, der bliver overrasket over, at der faktisk er konsekvenser ved at komme med udokumenteret påstanden.
Tak, Stefan Munkholm.
Selv tak.
Møller, det var pænt af dig at være med. Er der noget, du skal lige... Nu har du muligheden for at belære os alle sammen om de her regler, du har grundstuderet, da du skrev speciale på Aalborg Universitet. Er der noget, vi skal have med, inden vi siger farvel?
Nå, jeg tror, vi er kommet godt igennem det hele. Godt.
Jamen ved du hvad, så skal vi da ikke spille hinandens og lytterens tid med det.
Det er godt.
Mange tak, fordi du ville være med i tablet i dag, og god arbejdsløst også med Aline Juris.
Tak for det.
Hej igen.
Hej.
Og så skal vi til en helt anden historie, som har fyldt en del i forskellige medier den seneste uges tid. Det begyndte lørdag morgen, da Fyns Amtsavis offentliggjorde en historie. Man havde interviewet et par, som har været med i en ny DR-serie, en boligmagasinserie, der hedder Røverkøb i provinsen. Det er en serie 6 afsnit, som handler om dybest set, hvor meget man egentlig kan få for pengene, hvis man køber hus uden for de store byer. Og så er der nogle værter, en ejendomsmægler, en håndværker, som både hjælper med at finde nogle forskellige dejlige huse, og så hjælper med at sætte dem i stand bagefter. Og når man laver sådan en tv-serie, som foregår forskellige steder i landet, så er det ret almindeligt, at man så fra tv-stationerne kontakter lokale medier og siger, hey, nu kommer der et tv-program, som handler for eksempel om Langeland. Har I ikke lyst til at lave noget med det? Og på Fyns Amtsavis tænkte man, jo, der er et ungt, venligt par på Langeland, som skal i fjernsynet på DR. Dem laver vi lige et interview med, om hvordan det har været med i det, at være med i det program. Og så udkommer historien i Fyns Amtsavis under overskriften, par føler sig ført bag lyset i DR-program. Det er direkte løgn. Vi fandt selv huset. Fordi det, der er ligesom er konceptet tv-programmet, er, at den her ejendomsmaler finder tre forskellige mulige huse, og så vælger man et og køber det. Men her skete der det, at det her par, de havde selv fundet deres drømmehus, og så ser det bare i programmet ud som om, at de skal vælge mellem tre. Så det passer jo ikke. Det blev så til en større kritik af Danmarks Radio, men siden har så også parret her udsendt deres egen pressemeddelelse, hvor de er virkelig kede af den omtale, der har været, fordi de har overhovedet ikke haft til hensigt at kritisere hverken Danmarks Radio eller produktionsselskabet Koncern, som har lavet serien. De synes, de er blevet misforstået. De kom til at sige det her med, at de selv havde, at de havde købt huset, før produktionen gik i gang. Det de bare kede af, det skulle de have lavet værd med, synes de selv, altså da de talte med journalisten fra Fyns Amtsavis. De synes, det er nogle rigtig gode programmer, og de har overhovedet ikke noget at kritisere Danmarks Radio for, så de håber bare snart, det kommer i fjernsynet igen. Men det, lige nu kan man ikke se det på DRTV. Hverken du eller jeg har kunne se Røverkøb i provinsen, fordi efter den her historie kom frem, så blev det pillet af, og så skulle det klippes om. Og dermed kan jeg sige velkommen til dig, Anne Garlix, du er programchef her i DR. Du er sådan den øverste ansvarlig for denne her programserie.
Yes.
Er det en nogenlunde rimelig gennemgang, jeg har givet af forløbet her?
Det lyder meget tilforladeligt.
Det er godt. I har taget alle 6 programmer af. De lå på DRTV tilgængeligt. Så har I taget dem af, og nu klipper de dem om. Er problemet, at der er noget i de her programmer, som ikke sådan helt stemmer overens med virkeligheden? Eller er problemet, at det her par på Langeland er kommet til at afsløre det?
Problemet er selvfølgelig, at der er en fejl i programmerne, som vi med det samme vil rette op på. Troværdighed er jo det allervigtigste for os på DR. Derfor har det jo på ingen måde, er det på ingen måde et problem, at det er blevet en offentlig, eller at parret har udtalt sig om det. Parret skal heller ikke undskylde, at de har sagt sandheden overhovedet. Det gjorde jo bare, at vi blev opmærksom på det. At der var en fejl, og for ligesom at finde ud af, hvor stor omfanget af fejlen var, og for at rette op, valgte vi at afpublicere serien.
Må jeg spørge om noget? Fordi det er vel ikke bare en fejl. Det er vel hele præmissen for programmet, der ikke er korrekt. Altså, det er i hvert fald en ret stor fejl, kan man sige.
Nu er vi jo ved stadigvæk at gennemgå de enkelte afsnit og finde ud af, hvordan og hvorledes det hænger sammen. Vi har jo allerede redigeret et program, som faktisk torsdag kan ses på DRTV, nu i en redigeret version. Her det bliver det tydeligt, at fejlen er, at vores ejendomsmaler har fundet kun et ud af de 3 huse, i stedet for de 2, som der blev beskrevet i den oprindelige version. Hele ambitionen med serien er jo at vise, hvad der findes af økonomisk overskuelige boligmuligheder uden for de større byerne.
Så når I klipper det om, så laver I det greb om, at I har været ude og vise dem 3 forskellige huse, de har mulighed for at købe. Det er man jo næsten nødt til.
Vi fortæller virkeligheden, som den er, hvem der har fundet programmerne, som resulterer i et enormt fint program.
En kommentator i Politiken skrev torsdag at om den her sag, at lod være med at fortælle hele sandheden i et nyt boligprogram. Jeg håber, det er snart, de får styr på det igen, fordi det er, skriver han, et underskønt program. Det er da også mærkeligt, at det er ikke bare fortalt det, som det var om de her, hvem har fundet husene og hvem har købt dem. Men jeg synes ikke, at lige præcis den her kommentator lyder, som om han synes, at det er noget særligt alvorligt problem. Er det et alvorligt problem?
Selv uanset genre er det helt afgørende for os på DR, at vi fortæller virkeligheden, som den er, at vi skildrer virkeligheden, som den er. Det er også derfor, vi med det samme trækker i arbejdstøjet og redigerer programmet, netop fortæller forløbet præcis, som det har været.
Men hvordan, altså, jeg hører meget tit, og det kan du sådan lige af- eller bekræfte, jeg hører meget tit mennesker sige, at problemet med de mange forskellige produktioner, vi sender på DR, at der er en forskel, kvalitetsforskel på, om det er noget, vi har produceret inde i huset i DR, altså DR's egne folk, eller noget, der er blevet købt af et produktionsselskab. Som om, der er en forskning om, at der er en mindre kvalitetskontrol, hvis det er noget, der er lavet eksternt.
Det kan jeg på ingen måde genkende. Det eksterne marked, de mange produktionsselskaber har igennem tiden produceret meget tv, gode historier, rigtige historier til DR.
Der sidder jo DR-redaktører, som så har fingrene nede i produktionen.
Der er et meget tæt samarbejde. De redaktionelle processer er de samme, uanset om det er intern eller ekstern produceret. Jura, etik, troværdighed, god presseskik er centrale, uanset hvor det bliver produceret.
Men der er jo nogen, der har siddet og fiflet her. Altså, der er jo nogen, der har sagt, vi har godt nok sagt, at programmets koncept er, at vi finder tre huse, og så skal de vælge et, og så flytte ind der, så hjælper vi med at sætte det i stand. Det er ikke helt sådan, nu havde de fundet et hus, men det er stadigvæk en god historie, vi laver den alligevel. Nogen har siddet og fiflet med det, og jeg må forstå, uden at i hvert fald DR har vidst det, fordi så ville man, hvis jeg forstår det ret, have lavet det om før.
Lige nu har vi på den ene side haft max fokus på at få redigeret programmerne, sådan at de kan komme tilbage, og så kigger vi selvfølgelig på, hvordan det kunne ske. Vi evaluerer de redaktionelle processer for at blive helt skarp, hvad der skete, og hvorfor det skete, og hvordan det skete. Så på nuværende tidspunkt kan vi ikke konkludere helt præcis, hvornår og hvordan den her forskydning skete.
Men jeg tror ikke, man kan udelukke, at når man får produceret eksternt, altså hos eksterne producenter og tv-produktioner, at der ikke vil være den samme, skal vi sige, kvalitetskontrol eller redaktionelle linje, som der er, hvis man laver det inden for DR's huse. Og jeg vil godt lige understrege, jeg synes ikke, det her det er den største forbrydelse, der nogensinde er sket, fordi som jeg forstår det, fordi det handler det også om for mig, er det her journalistik eller er det underholdning? Og der kan jeg jo så forstå, at man i DR har, på trods af, at jeg ikke vil vurdere det her journalistik, men nærmere underholdning, stadigvæk har nogle retningslinjer, man skal følge, og det skal de jo så. Jeg vil bare, min pointe er, det er vel sværere at kvalitetssikre, når det er sådan, at det bliver produceret ude i byen, end hvis det var blevet produceret her i DR. Fordi ellers, så jeg har lige, undskyld, et spørgsmål mere, fordi hvis redaktøren for DR, der har siddet med det her program, har simpelthen ikke været klar over, at det ikke passede, at de her huse her var blevet præsenteret for dem.
Som sagt er vi ved at kigge præcis ned i den her sag, hvordan og hvorledes det kunne ske. Igennem mange år har vi produceret enormt meget indhold sammen med de eksterne produktionsselskaber. Vi har et tæt samarbejde, vi følger de samme redaktionelle processer, så jeg tænker ikke der er nogen specielle faldgrupper der. Selvfølgelig er DR-redaktøren ikke ude med på alle optagelser eller er inde i den daglige drift, men vi har nogle processer og nogle principper, som vi følger, og det er jo ekstremt sjældent, at det her sker. I al den tid, jeg har været, er det, tror jeg, første gang, vi har afpubliceret en serie.
Så vender vi tilbage til det, jeg spurgte om først, fordi det kommer jo kun til DR's kendskab, fordi det her par, som bagefter er helt vildt ked af det, sidder på Langeland og siger noget til en journalist fra Fyns Amtsavis. At de, som de selv formulerer det, taler over sig. Så vi ved jo faktisk ikke, hvor tit det sker, hvis alle de andre medvirkende ikke taler over sig, om man så må sige.
Det er jo en hypotetisk påstand, som jeg jo ikke kan kommentere.
Okay, så har jeg en anden hypotese. Vi har hørt de senere år vældig, vældig meget om en ekstremt presset produktionsbranche. Produktionsselskaberne lukker, der er stramme budgetter, det er svært at få afsat tv-programmer til en ordentlig pris, siger de, hvis vi spørger de producerende, altså de eksterne leverandører. Kunne man forestille sig, at man i produktionsmiljøet også bliver så bange for at miste opgaverne, at broadcasterne, DR og TV2, siger, så vil vi ikke have det alligevel, hvis man ikke leverer præcis det, man har pitchet. Altså, vi præsenterer dem for tre huse, så vælger de et, så gør vi sådan. At det pres gør, at der kan klippes en hæl, eller skæres en tå, for at få det til at passe ind i det programkoncept, man har solgt til Danmarks Radio.
Det er jo fuldstændig rigtigt, at produktionsbranchen er presset. Jeg har dog ikke oplevet, at det fører til, at man klipper en hæl, eller at man går på kompromis med at skildre virkeligheden og overholde god presseskik. Mm. Vi har et tæt samarbejde. Når der er udfordring af enhver art, også af en økonomisk, så plejer vi at snakke sammen og løse det. Så på mig, for mit vedkommende, tror jeg ikke, det er forklaring.
Fordi det er jo kedeligt, hvis journalistikken, og der kan man sige, jeg vil give Jon P. ret i, der er vel også en gradsforskel mellem, om vi taler journalistisk dokumentarudsendelse, og så noget, som er over i en reality-genre, hvor seerne jo også godt ved, at der er blevet instrueret, og der er, altså, at tingene er tilrettelagt på en anden måde.
Selvfølgelig er der nuancer i seerkontrakten afhængig af genre, men det er alligevel ret vigtigt at understrege, at Røverkøb i provinsen er i livsstilsgenren, hvor vi, skildrer virkeligheden, som den er, og overholder god presseskik. Derfor er det en fejl, og den gør vi bare alt for at rette op på. Det er ekstremt sjældent, det sker, men jeg tænker også, at så er det relevant, at vi gør, hvad vi kan for at rette op på det og fortælle historien historierne og forløbet, som de faktisk fandt sted.
Så i virkeligheden hører der næsten sige tak til parret på Langeland over, at de kom til at tale over sig, fordi ellers havde I ikke opdaget det.
Helt klart. Jeg synes, det er super vigtigt, at vi kan fortælle historierne, som de er, fordi troværdigheden er det allervigtigste for os på DR.
Anne Garlix, det lyder som om, at du har nok at lave i hvert fald med den her tv-serie. Du er programchef i Danmarks Radio. Det var pænt af dig at komme forbi Tabloid og fortælle om det. Tak for nu.
Selv tak.
Jon Pagh, det var også pænt af dig at være her, og nu er vi lige straks færdige.
Ja, men det har været en fornøjelse.
Du skal have et nyt job, du begynder på lige om lidt. Hvad er det nu, du skal lave?
Jeg skal være redaktionschef for Ekstrabladets tv-redaktion og for deres fotografer.
Okay, gode arbejdsløs så.
Tak.
Så kan det være, at du bliver inviteret til at være gæst her i programmet, når jeg skal spørge om et eller andet.
Jeg kommer rende, hvis du spørger.
Det var pænt af dig, Jon Pagh, at være her en times tid i dag. Tabloid blev skruet sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage i din DR Lyd-app og på P1 om en uge. Tak for nu.